Milí přátelé, opět se shledáváme na online bohoslužbě Církve bratrské v Ostravě. Jaro je konečně tady a my máme možnost pozorovat krásu Božího stvoření. Je to příležitost udělat nejen jarní úklid doma, ale i úklid v srdci. Náš program bude opět plný chval, bude chvilka pro osobní meditaci, které bude předcházet zamyšlení nad poselstvím dekalogu. Jehož výkladem nás bude již podruhé provázet bratr kazatel Jan Čimárek. Než se přesuneme k dalšímu bodu programu, chtěl bych poblahopřát sestře Libušce Konečné k jejich nádherným 80. Přejeme vám, sestro, zdraví, radost v životě a Boží přítomnost v těchto složitých časech. Nyní přejdeme ke chvalám.
Všechny má místo ve svém plánu, jeho láska, dobrota. Chválu dík, všichni vzdejme Pánu, on je cestou života. Pro všechny má místo ve svém plánu, jeho láska, dobrota.
Biblické slovíčko pro děti.
Toto je Ježíš.
Ahoj.
Syn Boží a spasitel světa. Během doby, kdy byl Ježíš na zemi, učil lidi o Boží lásce a uzdravoval je od nemocí. Dělal mnoho zázraků. Třeba chodil po vodě.
Ahoj.
A dokonce křísil mrtvé lidi.
Jednoho dne, když viděl, jak se k němu přibližují davy, došel k úpatí hory a sedl si na zem. Učeníci se kolem něho sešli a on je začal vyučovat. Zeptal se jich.
Proč mi říkáte, pane, když neděláte, co vám říkám?
Každý, kdo poslouchá Ježíšovo učení a chová se podle něj, je moudrý.
Hele, já budu stavět tady.
To je blbost.
Jako muž, který postavil dům na pevné skále.
Jo.
Když na ten dům přišla povodeň, stál pevně, protože byl dobře postaven.
Drží.
A Ale každý, kdo slyší moje učení, ale neřídí se podle něj, je hloupý. Jako muž, který postavil dům na písku. Když přišla povodeň a do domu se opřel vítr, dům s velkým rachotem spadl.
Když Ježíš dokončil příběh, lidé byli ohromeni jeho učením.
Pracovitá, šikovná, ochotná přežít trochu v dílu.
Hodná, laskavá a obětavá.
Hodná a milá.
Starostlivá, první člověk, kterému se ozve.
Za její ochotu pomoct nebo poradit.
Za trpělivost, kterou měla a stále má se mnou, je stačkou.
Za to, jak se o nás dobře stará.
Za to, jak se o nás stará.
Za přísnost, když byla nutná, a za schvílost, když přísnost nebyla potřeba.
Za tie mnohé roky, ktoré do mňa a do nás deti investovala svoj čas, energiu, kus seba.
Méně smutku a starostí a hodně lásky i radosti.
Kromě přání a kytek, dopřej si dnes odpočinek.
A vím, že tě, co měla nejméně stresu a co nejvíce radostného okamžiku.
Já mojí mami zapřeju, aby byla i nadále zdravá.
Mnoho radostí v období života, ktoré pred ňou.
Milé sestry a bratia, odovzdávám vám všetkým srdečný pozdrav. Nachádzam sa práve v novostavbe, v krásnom evanjelickom kostole tu v Nitre. A tak si myslím na ten váš stánok Boží, že keď pominie táto choroba, že možno sa uvidíme tam u vás, v laviciach, pri speve, pri Božom slove a spoločne sa budeme tešiť a radovať. Všetko dobré vám všetkým prajem.
Tvá vzácná milosť, šťastný den, spasila lidský vrak. Já ztrácený byl nalezen, slepému vrácen zrak. Úzkostí
Dnešní zamyšlení bude opět z knihy Exodus ze 20. kapitoly, 1. až 17. verš. Bůh vyhlásil všechna toto přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, tvého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije ve tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit podobně svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Slyšeli jsme slovo Boží.
Pred časom v Británii prebehol taký prieskum, kde skúmali a zisťovali, že do akej miery považujú ľudia desatoro za relevantné. A podľa tohto prieskumu 4 z 10, to čo my voláme Božie prikázania, 4 z 10 Božích prikázaní ľudia považovali dnes už za nerelevantné. Tak skúste si tipnúť, ktoré to sú. Prvé je toto, žiadni bohovia okrem mňa, to bolo prvé, ktoré považovali ľudia za nerelevantné. Ako druhé uviedli uctievanie modiel, je zakázané uctievať modly. Tretie uviedli vyslovenie Božieho mena nadarmo, to nie je relevantné podľa nich. A štvrté, pamätanie na sobotný deň alebo svetenie sobotného dňa. Je zaujímavé, že v tejto ankete ľudia pokryli celú jednu skupinu prikázaní. Čo tým myslím jednu skupinu? Desatoro sa dá rozdeliť na dve skupiny. A keď Ježiš rozprával so zákonníkmi, tak došlo k takému rozhovoru, kde sa pýtali, že ktoré je najdôležitejšie Božie prikázanie. A ten rozhovor prebehol takto. Ježiš hovorí, že najdôležitejšie je toto. Počuj, Izrael, Pán Boh, Pán náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou. Pokračuje. Druhé je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, iného väčšieho prikázania, ako sú tieto, nie. Takže z tejto Ježišovej odpovede, ktorú hovorí Ježiš zákonníkovi, vidíme, že desatoro sa dá rozdeliť na dve skupiny, na dva zákony alebo dve prikázania. Budeš milovať Boha a budeš milovať blížneho. Tieto dva príkazy totiž v tejto podobe nikde nenachádzame, a už vôbec nie v desatore. Oni sú zhrnutím desatora. Milovať blížneho a milovať Boha. A teda keby sme pozreli na štruktúru desatora, tak uvidíme, že prvé slova desatora sú ja som Hospodin, tvoj Boh, a posledné slova desatora, alebo posledné slovo je blížny. A tak taká zátvorka desatora je Hospodin, tvoj Boh, a druhá časť zátvorky je blížny. A tak v rámci desatora pri niekoľkých príkazoch počujeme príkaz, alebo začínajú frázou ja som Hospodin, tvoj Boh. A druhá časť desatora, alebo týchto Božích prikázaní, hovoria o blížnom. Napomedzi je prikázanie ctiť si otca a matku, ktoré začína Hospodin, tvoj Boh, ale potom hovorí o rodičoch. Takže to je také nápomedzi. A ešte taká podotázka, že prečo nestačí iba povedať tieto dve prikázania? Prečo nestačilo, aby Boh, keď dával ľuďom 10 slov, keď dával dekalóg svojmu ľudu, prečo celý ten zoznam? Prečo nestačilo povedať milujte mňa Boha a milujte seba navzájom? No preto, lebo my milujeme po svojom. Každý máme svoju definíciu lásky. Keby bolo len na nás, tak budeme v tej láske kreatívni, budeme v nej subjektívni, budeme to robiť po svojom. No Boh nás učí milovať. Boh nás učí, čo znamená milovať Boha. Učí nás, čo znamená milovať blížneho. Učí nás to veľmi konkrétne. A dokonca dekalóg nie zďaleka vyčerpávajúca zmluva. Je to akási rámcová zmluva, je to akási preambula, úvod. A týchto 10 slov nadobúda ďalšie a ďalšie slova. A potom Mojžiš neskôr dáva vyše 600 rôznych aplikácií tohto princípu milovať Boha a milovať blížneho. A týchto 600 aplikácií alebo 600 zákonov Mojžišových zďaleka nie je všetok zákon. Ale pointa ostáva, že sú tu dva silné imperatívy vyplývajúce z dekalógu. Miluj Boha a miluj blížneho. Je zaujímavé, že na základe tohto prieskumu práve ten imperatív miluj Boha nie je vnímaný dnes ako relevantný. A dokonca, keby som to posunul trošku ďalej, tak to nie je tak vnímané len medzi ateistickou časťou alebo nenáboženskou časťou ľudí, ale aj náboženská časť obyvateľstva, aj nábožní ľudia majú sklon vnímať tak podradne ten imperatív milovať Boha. Keby som to mal dať do grafu, tak ateistov možno, že dám do tejto kategórie, by považovali aj na základe toho prieskumu imperatív milovať Boha za zbytočný, irrelevantný, neaktuálny. Ale nábožní ľudia v tom takom najhoršom slova zmysle to môžu vnímať ako povinnosť. Že je to nič iné iba ako povinnosť. Totiž je to tak, že tá druhá časť sa nám páči. Milovať blížneho sa nám páči. Páči sa mi, keď niekto sa drží tým, že mi nemá kradnúť. Alebo ma nemá klamať. Alebo mi nemá zahýbať. Alebo mi nemá ubližovať. Dokonca mnohí z vás oceňujete to, že v desatore sa hovorí o tom, že vaše deti vás majú poslúchať. Možno, že práve preto sedia teraz s vami preto okolo a čakáte na to, až to poviem. Tak to hovorím. Tínedžeri, poslúchajte rodičov. Ale skartovať to prvé v mene toho, aby sme si zanechali to druhé, je krátkozraké. Pretože prvé, a to dnes uvidíme, a budem o tom viac hovoriť, prvé je základom toho druhého. Druhé bez toho prvého nemá šancu. Prečo? Pretože súhlasíme s tým, že neklam. To sa nám páči, neklamte ma. Ale prečo by niekto nemal klamať? A prečo by niekto klamal? Niekto by možno, že klamal preto, lebo nechce prísť o peniaze. A tým klamstvom k tým peniazom príde. A to znamená, že peniaze sú mu dôležitejší než ty, než ľudia. Peniaze sú to, čo hýbe jeho etikou. Peniaze sú to, čo hýbe jeho rozhodnutiami. Alebo môže klamať preto, lebo je to jeho forma pomsty. Alebo tvoja forma pomsty. Niekto ti ukrivdil, niekto ti ublížil a teraz ty budeš klamať, aby si ublížil tomu človeku. Pošpiniš jeho povesť. Lebo tvoja povesť hýbe tvojimi hodnotami. Tvoja povesť hýbe tvojou etikou. Tvoja povesť hýbe tým, ako sa správaš k ostatným. A tak nikto z nás nie je vlastným pánom, ale každý niečomu slúžime. A to, čomu slúžime, to, čo je v centre nášho života, tak to hýbe našim životom. A teda mnohé tie prejavy toho, ako milujeme alebo nemilujeme svoje okolie, sú veľmi fluidné, sú veľmi premenlivé podľa toho, čo si dávame do centra svojho života. A práve preto je dôležité počúvať, čo Boh hovorí v tej prvej časti, pretože tá prvá časť je základom tej druhej. A preto chceme aj dnes sa pozrieť v takej skratke na tie prvé 3 alebo 4 Božie prikázania, závisí od toho, z ktorej ste tradície, rôzne sa kombinujú a spájajú. Napríklad v tom prieskume tie prvé 4 v niektorých tradíciách sú zlúčené do troch. Že prvé 2 je jedno a potom je tretie a štvrté. Takže sa pozrieme na tie prvé 3-4 imperatívy. Takže poďme do Exodus 20, tretí verš. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Tu končia, niektorí majú to ako jeden príkaz, ja prečítam to spolu s tým ďalším. Neurobiš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani slúžiť. Prvé, čo adresuje Boh o otázke milovania Boha, je problém modiel. Problém modiel je z jednou z základných tém Biblie. Jedno zo základných tém Biblie je odstraňovanie modiel zo života človeka. Odstraňovanie tých škodlivých vecí, tých nesprávnych vecí, okolo ktorých potom ten život sa točí a ktoré ovplyvňujú správanie k blížnemu, správanie k prostrediu, správanie k všetkému ostatnému. A môžeš si povedať, že no, to je také, to je pekné, teda, že Biblia sa zaoberá odstraňovaním modiel, ale to je iba ďalší z dôkazov, že to je neaktuálne, veď nekláňame sa predsa rôznym bohom, takým soškám. A je to pravda, nekláňame sa napríklad tejto soche, toto je Afrodita, bohyňa lásky a krásy, ale na druhej strane aj dnes, v tento deň, sú mladé ženy mnohé v depresii a ničia si životy drastickým chudnutím. Len preto, že si dali niečo nesprávne do centra svojho života. Poviete, že nekláňame sa tejto ďalšej sloche. To je Plutus, to je boh, nazvime to mamonu. A poviete, že tejto soche sa nekláňame, neslúžime jej. Ale na druhú stranu sú mnohé skupiny ľudí vykorisťované len preto, lebo niekto chce mať finančný zisk a sú ožobračovaní. Pretože nejaká skupina ľudí si dala do centra života finančný zisk a slúži tomu. Alebo poviete, že nekláňame sa tejto soche, to je Ares, boh vojny. V mene ideológie a rôznych izmov prenasledujeme alebo sú prenasledované rôzne skupiny ľudí. Martin Luther povedal, že nedá sa porušiť ktorékoľvek z iných prikázaní bez toho, aby sme neporušili prvé. Sme totiž uctievači. Každý z nás niečo uctieva. Nevieme neuctievať. A dokonca nevieš neuctievať, aj keď sa považuješ za nenábožného, alebo za ateistu, alebo agnostika, alebo ktorúkoľvek kategóriu použiješ. Niečo uctievaš. Niečo máš v centre života a podriaduješ tomu celý svoj život. Smeruje to celý tvoj život. A napokon to funguje tak, že získame len to, čo vie poskytnúť to, čo uctievame. Napokon získame v živote len to, čo vie poskytnúť tá vec, ktorú uctievame. Nie je to neutrálne, ako keď fandíme týmu alebo vybereme si príchuť zmrzliny. To, čo uctievame, to, čo je v centre nášho života, nám niečo poskytne a v živote získame len to, čo nám poskytne tá vec. Alebo ešte inak to môžeme dať, že to, čo uctievame, smeruje náš život. Preto je tak dôležité zaoberať sa aj to prvou časťou dekalógu, toho, že čomu v živote slúžime. Čo formuje náš svetonázor? K čomu hľadíme? K čomu smerujeme? Pretože to, k čomu smerujeme, ovplyvní aj to, či budeme alebo nebudeme klamať. A ako ohneme a neohneme pravidlá, ktoré sú v druhej časti dekalógu. Takže sme uctievači. Čo uctievame? No, Boh nás volá uctievať Jeho. Ale ako som hovoril už v minulej kázni, jediná alternatíva k Bohu je uctievanie modiel. Sice nie takých tých grécko-rímskych, ale tých našich foriem modiel. Sú to častokrát dobré veci, ktorým dáme nesprávne miesto v našom živote. Dáme mu absolútnu hodnotu. Je to dobrá vec, ku ktorej vzhliadame spôsobom, akým môžeme zhliadať a máme zhliadať jedine k Bohu. A očakávame, že nám tá vec dá tie veci, ktoré nám môže dať iba skutočný Boh. No a uctievanie modiel vedie k otroctvu. A preto Boh, keď vyslobodzuje svoj ľud a robí s ním zmluvu, tak toto dáva ako prvú vec, ako prvý návyk a prvý postoj k tomu, aby ten ľud neupadol späť do inej formy otroctva. A tak možno, že aj dnes, keď premýšľaš nad tým, alebo premýšľame nad tým, že týka sa ma to, netýka sa ma to, tento prvý imperatív, tak mám takých pár otázok na premýšľanie, že čo v živote uctievame naozaj? Čo uctievame naozaj? Lebo je rozdiel medzi tým, čo tvrdíme, že uctievame a čo naozaj uctievame. Inými slovami, je rozdiel medzi našim oficiálnym Bohom a funkčným Bohom. Môžeme sa hlásiť k niečomu, ale niečo úplne iné ovláda náš život. Môžeme každú nedeľu sedieť v kostole, každú nedeľu môžeme prehlásiť krédo zo steny, ak ho máte vysvietené na stene, ale na druhú stranu niečo úplne iné ovláda náš život. A tak, čo ovláda môj život? No to, čo milujem, dôverujem tomu a poslúcham to bez výhrady najviac. Je to niečo, do čoho vkladám svoju nádej. Niečo, čomu sa podriadujem, čo mi v živote autoritou. Možno, že si to ty sám. Uctievaš samého seba. Modla, alebo to, čo uctievam naozaj, je to, kde ide najviac moje energie, najviac mojich peňazí, mimo daní, najviac môjho času a najväčšia časť môjho srdca. Takže to je legitímna otázka na dnes, že čo je môj funkčný Boh? Čo uctievam v živote naozaj? A tak potom dekalog pokračuje tým, že nevyslovíš meno Hospodina svojho Boha nadarmo. Meno je niečo osobné, čo sa priamo spája s tým, kto to meno vlastní. A Boží ľud je priamo prepojený s Božím menom, je jeho nositeľom. My kresťania už len v tom názve kresťania nejakým spôsobom nesieme Božie meno, aj keď trošku ináč, lebo kresťania to bola nadávka na tých, čo sa hlásili k Ježišovi, a to boli tí Kristovci. Ale dnes pod kresťanmi je úplne jasné, že to sú ľudia, ktorí sú prepojení s Božím menom. A tak ďalší z tých bodov, tých rozmenených nadrobné, že ako milovať Boha, je to, že zamyslieť sa nad tým, že ja zosobňujem toho, komu slúžim. Častokrát pod tým nevysloviť meno Boha nadarmo alebo nevezmeš, myslíme doslova len vysloviť. A tak si dávame pozor na nadávky. A miesto toho, aby sme povedali neviem čo, tak si dáme pozor a povieme iba niečo o mnoho jemnejšie. Počul som o jednom kresťanovi, ktorý sa rozhodol, vždy keď mu napadne nejaké neslušné slovo, povedať iba arašidové maslo alebo nejakú formu zeleniny. Nie je to len o tom, že nepoužijeme Božie meno ako pejoratívum. Ak teda by sme hovorili o slovách, znamená to aj to, že nebudeme manipulovať v mene Božieho mena. Nebudeme hovoriť, že Boh mi povedal, keď mi nepovedal. A Boh mi povedal, aby ty si niečo urobil, pritom mi to Boh nepovedal. Musíme si zároveň uvedomiť, že kedykoľvek vedieme teologickú debatu, tak berieme si do úst Božie meno. Hovoríme o Bohu, v Božom mene, vkladáme Bohu motívy, vkladáme vysvetlenia do vecí, do ktorých častokrát úplne hlboko nevidíme. Takže aj vo chvíli, keď vedieme teologickú debatu, dotýkame sa Božieho mena a padáme do rizika, že ho budeme niesť nadarmo. Ale stále, akokoľvek by sme hovorili o slovách, nie je to vyčerpávajúca definícia toho, čo znamená niesť Božie meno nadarmo. A je zaujímavé, ako sa v rôznych prekladoch a jazykoch vyvíjal spôsob, akým sa prekladá to slovo, čo my prekladáme ako neniesť alebo nevyslovovať Božie meno nadarmo. Už len v rámci slovenských prekladov Roháček hovorí nevezmeš mena Hospodina, evangelický preklad hovorí nebudeš brať a ekumenický, jeden z tých najnovších, hovorí, že nevyslovíš meno Hospodina. Ale mám pocit, alebo čím starší preklad, tým lepší. Tie nové idú trošku iným smerom, pretože v originále nie je použité hebrejské slovo hovoriť, čiže amar alebo davar, ale je slovo niesť, pozdvihnúť, slovo nasa. Toto slovo je tam použité. A je to slovo, ktoré môže opisovať to, že my nesieme niečo na sebe. Sme nositeľmi Božieho mena. Rovnako ako keď bol človek stvorený na Boží obraz, tak sa stal nositeľom Božieho obrazu. To znamená, že sa to týka identity, ktorú si nesieme so sebou všade, kdekoľvek ideme. Čokoľvek robíme, čokoľvek hovoríme, akokoľvek sa rozhodujeme, tak v stávke je Božia povesť. Dokonca niekto to tak povedal, že všetok hriech môže byť považovaný za porušenie tohto prikázania. Keď som vyrastal, tak niekedy mi naši rodičia povedali, išiel som do školy alebo niekde na tábor, povedali, nezabudni, kto si. Si máhrik, tak sa správa ako máhrik. Lebo to bolo jasné, kdekoľvek prídem a bez ohľadu na to, čo poviem, ale aj vzhľadom na to, čo urobím, ako budem konať, ako sa správam, tak odzrkadľujem všetkých, čo nie sú menom Áhrik. Ktokoľvek sa na mňa pozrie, tak si povie, že toto sú hodnoty rodiny Máhrikovcov. A rovnako aj to Božie, tá výzva neniesť jeho meno nadarmo, znamená to, že vo všetkom, čo robíme, ako premýšľame, potrebujeme si byť vedomi toho, že odzrkadlame Božie hodnoty. A ktokoľvek sa na nás pozrie, tak na základe toho si môže robiť úsudok o tom, aký je Boh. Ďalšie, Exodus, pokračujeme. Pamätaj na sobotný deň, že ho máš svetiť. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. 7. deň je sobota pre Hospodina tvojho Boha. To je také zvláštne, že uprostred tých príkazov je zrazu sobotný deň, ktorý mám svetiť. Je tam veľa rozmerov, veľa odtienkov toho, že čo, aký prínos, aký význam má tento príkaz. Jeden z nich je ten, že nám pomáha uvedomiť si to, že tento svet nestojí a nepadá na nás. Tento svet nestojí a nepadá na nás. Jeden deň v týždni je toho dôkazom, kedy máme zastať, kedy máme pustiť všetko z ruky, kedy máme tráviť čas s Bohom, na ktorom stojí a padá tento svet, ktorý určuje chod tohto sveta. A tak vidíme, že tieto imperatívy, ktoré sú obsiahnuté v dekalógu, nám pomáhajú upriamiť náš život, náš postoj, našu chôdzu, naše životné smerovanie na niečo, čo leží mimo nás, mimo našich definícií. A spôsob, akým sa tohto budeme držať alebo nebudeme držať v živote, potom prirodzene ovplyvní celú tú druhú časť dekalógu, celú tú časť toho, ako milujeme alebo nemilujeme svojho blížneho. A tak Boh hovorí celkom jasne v dekalógu, že mňa si daj do centra života, mne slúž svojim životom, moje meno nech je viditeľné v každom tvojom rozhodnutí, moje hodnoty nech sú viditeľné v tvojom rozhodnutí. A pamätaj na to, že svet nestojí a nepadá na tebe. Tvoj život nestojí a nepadá na tebe. Ja som alfa a omegou všetkého. Tak tá otázka dnes už raz zaznela, ale položím ju ešte raz. Je tá, že komu slúžiš? Kto je centrom tvojho života? Okolo čoho sa točí každé tvoje rozhodnutie, premýšľanie, tvoje hodnoty? Bolo by super povedať, že je to Boh, ale ak sme celkom úprimní, tak v tej časti, kde som hovoril o rozdeli medzi oficiálnym a funkčným Bohom, asi každý z nás na chvíľku zastal a premýšľal. Lebo každý z nás zápasí s tým, že vyznávame niečo, ale niekedy ten život trošku je iný. Pretože problémom je naše srdce. A tak, aj keď Boh dal Izraelu tento dekalóg a povedal, že takto by veci mali byť, usiluj v živote o mňa a to bude dobrý základ pre tvoj život, tak bol to problém. A Boží ľud historicky s tým zápasil. A napríklad žalmista hovorí v jednom žalme veľmi úprimne a volá toto zvolanie. Stvor mi čisté srdce Bože, obnov vo mne pevného ducha. Pretože zápasil s vecami, za akými zápasíme všetci. Vieme, čo by malo byť, ale tá realita niekedy je o mnoho zložitejšia. A tak volá, stvor mi srdce čisté, potrebujem srdce, ktoré dokáže uchopiť to, čo mi zjavuješ. A tak potom v Deuteronomium v 30. kapitole je úžasné zasľúbenie, kde je napísané, že Hospodin tvoj Boh zmení tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a tak žil. Tá zväzť o tom, že nastav si celý život na Boha, je tak radikálna, že bez nejakého Božieho zásahu do nášho života to veľmi ani nejde. Otočiť všetko v živote a orientovať všetky naše rozhodnutia k Bohu je tak radikálna správa, že v niečom to ide až proti našej bytosti. V niečom až s tým bojujeme. Až to tak odsuneme nabok. Bude to povinnosť, alebo to irrelevantné, alebo s tým naozaj zápasíme. A tak Boh sľubuje a hovorí, že on zmení srdce a urobí niečo v nás také, takú zmenu, aby sme s radosťou ho nasledovali, aby sme s radosťou si ho dali do centra života. A tak prichádza Ježiš Kristus, ktorý je naplnením Božieho zákona, ktorý je stelesnením Božieho zákona, ktorý robí niečo v našom živote také, že mení naše srdce. Dokonca Ježiš je nový šabat, je nová sobota, nový oddych, je nový dôkaz toho, že svet sa netočí okolo nás. A tých textov, ktoré by sa dali vybrať, je veľa, je mnoho. Za všetky som vybral 2. Korinským 5.17, kde Pavol píše, preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. Ísť za Ježišom a dať si ho Ježiša do centra života, nechať Ježiša, aby vplýval na môj život, aby ho menil, je spôsob, akým zafunguje to všetko ostatné, o ktorom sme doteraz hovorili. A tak prvá cirkev mala toto vyznanie. To je azda najstaršie a najkratšie cirkevné a kresťanské krédo. Ježiš Kristus je Pán. Ježiš Kristus je Pán. Ježiš Kristus nie je priezvisko, meno a priezvisko, ako by mohol niekto si myslieť, že to je Ježiš Kristus ako Jano Máhrík. Nie, to je Ježiš Kristus. Ježiš je meno, Kristus je jeho rola, že záchranca, vykupiteľ, meniteľ našich životov. A je Pán. Je ten referenčný bod, je ten, ktorého nasledujeme, tak ako je to uvedené v dekalogu, ktorého si dávame do centra života, ktorého meno nesieme, ktorý je našim oddychom, ktorý je našou pripomienkou toho, že v našich rukách a na nás tento svet nestojí a nepadá. A tak je to pozvánka. Ak si sa ešte nerozhodol alebo nerozhodla, aké miesto Ježiš Kristus bude mať v tvojom živote, tak je to pozvánka mať ho vo svojom živote ako Pána, aby bol aj tvojim Kristom a tvojim Pánom. Ak netušíš, čo to znamená, čo za slova som vyslovil, tak kontaktuj kohokoľvek, koho poznáš z autorov tohto streamu, napíš na našej web stránke alebo na Facebooku, niekto sa ti ozve späť a môžete sa o tom viacej porozprávať, o tom, že čo to konkrétne znamená, aby Ježiš Kristus bol Pánom v tvojom živote. A ak už si veriaci, ak Ježiš Kristus je tvojim Pánom, tak ťa chcem pozbudiť, že pracuj ďalej na tom, čo si prijal. V kresťanstve máme taký termín, že duchovné disciplíny. A duchovné disciplíny sú v podstate dary, ktoré sme dostali, ktorými môžeme rozvíjať Kristove pánstvo vo svojom živote viacej. A medzi ne patrí pravidelná modlitba, čítanie Božieho slova, stretnutie pravidelné s Božím ľudom. Tak je to výzva aj pre teba pracovať na disciplínach, nájsť nejakú, ktorú máš zanedbanú a rozvíjať ju ďalej. Tak, aby v tvojom živote si vypracoval ďalej to, že Ježiš Kristus je centrom, Ježiš Kristus je to, okolo čoho sa točí náš život, koho meno nesieme a jeho hodnoty sú viditeľné v každej časti nášho života a že nie na nás stojí a padá náš život, ale na ňom. Amen.
Děkujeme bratru Jančimu Máhríkovi za dnešní poselství. Je důležité rozumět této důležité části Bible, která nám byla dána skrze Mojžíše a která tvoří základ naší společnosti. I po 3000 letech nám poselství desatera má co říct. Chvíle ticha je skvělou příležitostí se nad tímto aktuálním slovem zamyslet nebo modlit. Thank you.
Hospodine, Pane náš, děkujeme ti za dnešní den. Děkujeme ti za tvé poselství a děkujeme ti za tvé slovo zjevení, které nám odkrývá tajemství života, jeho smysl a taky je světlem pro naše každodenní žití, hledání, nacházení. Pane, děkujeme ti za to, že nás zveš do vztahu se sebou samým. Že toužíš potom, abychom ti sloužili a my taky. Taky to poznávám, že to je to nejlepší, co můžem v životě udělat, Pane. Být v tobě, být s tebou, být na tvých cestách a být nasměrování na tebe sama, do věčnosti, kterou připravuješ pro svůj lid. Pane, chválíme tě za to, že nás miluješ odvěkou láskou. Za to, že nehledíš na naše přestoupení, ale nás přijímáš jako své syny a dcery. Skláníme se, Pane, až po zem před tvým majestátem, protože jsi toho hoden. A nestydíme se říct, že máme prázdné ruce a že prosíme tě i v této chvíli, abys nám je naplnil potřebnou moudrostí i sílou žít smysluplně a vítězně. Amen. Přijměte požehnání. Hospodin vás povede po vašich cestách, Hospodin bude vaším světlem, bude vaší pavézou, bude vaší ochranou. Amen.
Tak jaký jsem, ač nemám nic, však že mi krev tvá kyne vstříc, a že mne voláš víc a víc, beránku Boží, kto
dnešní bohoslužba se chýlí ke svému konci. Doufám, že u vás proběhlo vše, jak mělo a že kázání o dekalogu vám přineslo nové myšlenky pro následující týden. Zvu vás také na naši pravidelnou online kavárnu, kde máme možnost spolu posedět a popovídat si. Do příští neděle vám přeji, abyste si užili každý den, který máme k dispozici, abyste se radovali z maličkostí. Posíláme pozdravy i do Žiliny, celé rodině Máhryků. A těšíme se na další úžasná kázání. Přeji také všem maminkám vše nejlepší k svátku. Jsme rádi, že vás máme a že nás obdarováváte láskou, kterou nenajdeme nikde jinde, jelikož ta mateřská je nenahraditelná. Pro dnešek se loučím, přeji pěknou neděli.